Ir 5. maijs, vēl pat nav gada vidus, bet tam tas, diemžēl, ir joms, kur valsts piešķirtā nauda beidzas jau maijā. Īpaši veselības aprūpē. Ar to ir saskārušies arī Jēkabpils pusē, un šobrīd esmu sazinājies ar laikraksta Jaunais vēstnesis žurnālistu Māru Grīnbergu. Labrīt, Māra!
Labrīt!
Tik saprotu, jums kvotas beigušās, un iedzīvotāji nav priecīgi par iespēju tikt pārbaudīt savu veselību.
Nu, tā tad situācija nav nekāda iepriecinoša, jo izrādās, ka mūsu ārsti slimnīcā ir veikuši izmeklējumus gandrīz par 500 000 eiro, bet saskaņā ar līgumu darbs bija jāveic tikai par 410 000 eiro. Nu, tas nozīmē, ka pārstrāde ir diezgan ievērojama. Un līdz ar to slimniekiem valsts apmaksātā nauda par izmeklējumiem ir beigusies. Tas nozīmē, ka viņiem būs jāmaksā pašiem. Un šie pakalpojumi nemaz nav tik lēti. Un pašlaik pēc Jēkabpils reģionālās slimnīcas informācijas šobrīd pacientu garums rindā pie urologa, piemēram, ir 57 dienas, jeb aptuveni 200 cilvēku. Tas nozīmē, tie ir tie cilvēki, kuri vēlas tikt pie valsts apmaksātajiem pakalpojumiem. Pie nefrologa ir 72 dienas, jeb vairāk nekā 100 cilvēku. Uz ultrasonogrāfa pārbaudījumiem jāgaida 65 dienas, rinda vismaz 300 cilvēku. Un tā tas varētu arī turpināt, uzskaitīt to visu, bet vistrakāk ir ar sirds un asinsvadu izmeklējumiem, jo uz vienu no šiem izmeklējumiem rinda ir ap 60 cilvēku uz 58 dienām. Tas nozīmē, ka vienam pacientam viens izmeklējums ilgs 24 stundas. Ja cilvēks vēlas nevis gaidīt mēnešiem ilgi rindā, bet, piemēram, saņemt pakalpojumu uzreiz, kas arī reizēm ir ļoti nepieciešama, tad, piemēram, ultrasonogrāfijas pakalpojumu atkarībā no izmeklējuma sarežģītības var izmaksāt pacientam no 14 līdz 35 eiro. Elektrokardiogrāfija no 1,50 eiro līdz aprakstam 2 eiro. Par veloergometriju maksa ir 12 eiro. Un ehokardiogrāfija no 10 līdz 24 eiro. Tāpat tās vizītes pie kura veida speciālistiem izmaksā 10 eiro, pie traumatologa ortopēdes 15 eiro. Un, protams, ka pacienti nav sajūsmā, bet slimnīca jau ir laicīgi vēl maija sākumā izplatījusi paziņojumu, ka šāda situācija ir iespējama un lai cilvēki ar to rēķinās. Bet, protams, ka mediķi uzskata, ka šī situācija ar kvotu ieviešanu un ar mūžīgajām pārstrādēm, kas gadās ārstiem, jo nu, viņi nevar noraidīt kādu pacientu, ja viņam ir steidzīgi un akūti nepieciešami izmeklējumi. Tad viņi uzskata, ka šāda situācija nav pieļaujama. Un akūto pacientu kļūst arvien vairāk, jo bieži vien viņi nogaida līdz pēdējiem brīdim, kad viņus jau ar ātro palīdzību aizved uz slimnīcu. Un slimnīcas galvenā ārsta vietniece Ruta Miķelsone atzīst, nu, ka ārsti ir kā ķīlnieks ar pacientiem un Nacionālo veselības dienestu, kur uzstāda tādas prasības. Un kamēr pastāvēs šāda norēķina sistēma, rindu atzināšanās nav gaidāma. Un skaidrs ir arī tas, ka aizvien vairāk pieaugs smagi slimo pacientu skaita.
Jā, ko jēkabpilieši dara? Viņi dodas meklēt citas vietas, kur kvotas varbūt nav izpildītas, vai ver savus maciņus vaļā un maksā par maksas pakalpojumiem īpaši akūtos
gadījumus. Ir tādi, kuri gaida līdz pēdējiem brīdim, bet īpaši daudz iespēju jau jēkabpiliešiem arī nav, jo, piemēram, Aizkrauklē, Madonā un apkārtējās vietās šajās slimnīcās ir vēl mazākas kvotas un tur to iespēju ir vēl mazāk. Bez tam reģionālajā slimnīcā ir daudz plašāks tas pakalpojumu loks. Nu, vēl atliek doties uz Daugavpili vai Rīgu, bet arī tas nav lēti.
Jā, ceļš vien, ko maksā. Bet šī pārstrāde, gandrīz 100 000 eiro virs normas, nekā valsts ir ieplānojis, ka būs vajadzīga finansiālā izmeklējumiem nauda. Slimnīcas vaina nereiķināšana līdzi vai vienkārši dzīves realitāte, tur neko citu nevar?
Nu, mediķi uzskata un arī vietējie pacienti visi uzskata, ka tas, protams, ir nereiķināšanās ar esošo situāciju, jo pašlaik notiek tā, ka ir pietiekami daudz cilvēku, kuri tiek ievietoti slimnīcā uz akūtiem izmeklējumiem. Viņiem nevar atteikt. Tātad viņiem ir tik un tā jāveic šie izmeklējumi, ja ir kāda akūta situācija. Nu, tas nozīmē, ka pārējiem ir jāgaida rindā.